Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттыктын алгысы 16 октябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта апталык элүүнү түрмөгү бар жана тарых жана тагдыр түрмөгүнөн адабият боюнча Нобель сыйлыгынын быйылкы ээси ырчы Боб Диланга кайрылабыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат. Бүгүн Лондондо АКШ, Британия, Франция жана Германия Сирия маселесин жөнгөрүүнү талкуулайт. Ага Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керинин катышары күтүлүүдө. Ал эми өткөн ишемби күнү Сирия маселеси Швейцариянын Лозанна шаарында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керин жана Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, Сауд Аравия, Катар, Ирак, Иордания, Египет, Түркия дипломаттардын катышуусунда талкууланган дээрлик 5 саатка созулгандан кийин анын катышуучулары кандайдыр бир чечим кабыл алынбагандыгын айтып, дипломаттар ортосунда сүйлөшүүлөрдү улантуу керектиги тууралуугуна кыска билдирүү жасап тарап кетишкен. Ал ортодо Сирияда Түркия колдогон козголоңчулар Дабих шаарын өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон бошотту. Сириядагы адам укуктарына Британияда мониторинг жүргүзгөн уюмдун кабарлашынча, операция түрк аскери учактары жана артиллериясынын жардамы менен жүргүзүлүп, согушкерлер айгышкан салгылашуудан кийин бул аймактан чыгып кетти. БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бүгүн Индияда кезектеги саммитке чогулду. Жыйынды ачып жатып, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди терроризм бүгүнкү күндө дүйнөдөгү тынчтык, коопсуздук жана өнүгүүгө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын айтты жана кыйыр түрдө коңшусу Пакистанды айыптап өттү. Нью Дели менен Исламабад талаштуу Кашмир аймагында согушкерлерди колдоду деп бири бирин айыптап келет. Пакистан бийлиги Индиянын айткандарын четке кагууда. 15 октябрда саммиттин алкагында Орусия менен Индия энергетика тармагындагы кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, аскерлик тармакта бир нече келишимге кол койгон эле. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоор парламентте кийинки аптада каралат. Аталган мыйзам долбоорду алгач конституциялык мыйзамдар боюнча комитетте, андан кийин 19 октябрда парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Ага ылайык баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун датасы аныкталышы керек. Буга чейин биринчи окууда кароодо референдумду 4-декабрда өткөрүү сунушталган. Бирок жергиликтүү кеңештер кыш шайлоо 11-декабрга бекитилгенине байланыштуу референдумду да ушул күнү өткөрүү каралууда. Буга чейин жогорку кеңеш референдум боюнча мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алган эле. Нарындагы жашы жете элек кызын бир күндө турмушка берген ата-эненин жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу Азаттык Актала районунун акиминин орун басары Жылдыз Мамбетова билдирди. Анын айтымында Актала районунун Байгөнчөк айылынын 43 жаштагы тургуну 16 жана 17 жаштагы эки кызын бир күндө турмушка узаткан. Райондук ички иштер бөлүмү, жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы бул иш боюнча тиешелүү кагаздарды даярдап тергөөгө жөнөткөн жатат. Бойго жете элек кыздардын ата энеси болсо бул аракети мыйзамга каршы келет деп эсептей тургандыгын билдирүүдө. Кыргызстанда үй бүлө кодексине ылайык жарандар 18 жаштан баштап турмуш курганга укуктуу. Орусия АКШнын кибер чабуулдарына жооп кайтаруу тууралуу билдирүүсү үчүн сындады. Мындай жоопту Москва Кошмо Штаттардын вице президенти Джо Байдендин орус президенти Владимир Путинге коңгуроо каккандыгы тууралуу сөзүнөн кийин берди. Орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков РИА Новости агенттигине сүйлөп жатып, Байдендин сөзүн Орусияны ачыктан ачык коркутуу деп баалады. 15 октябрда АКШнын вице президенти Джо Байден NBC каналындагы маегинде Ак Үй бул жаатта орус президенти Владимир Путинге коңгуроо кагып жаткандыгын билдирген эле.
Чоң рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык чекит мобий дарегибиз дагы бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн апталык элүүнү программасы менен баштайбыз. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсыздарбы. Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз сунуш пикирлер үчүн элүүнүн уктуруусунун номерлери 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 506-955. Анда уктурубузду баштайбыз. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Элбрус Калдаров кайрылган. Ал уулу Нурмухамед Калдаров досу Азиз Умаровдун айынан бүтөн томотко калып камакта олтурганын, буга Азиз Умаровдун ата-энеси тарабынан бурмалоолору себеп болуп жатканын айтат. Элбрус Калдаровдун айтымында 2015 жылдын 11 майында анын уулун кошуна турган досу кечинде айтып чыгып, машинеде баратып аварияга учураган кырсыктан уулунун досу Азиз Умаров каза болуп, кылмыш иши козголгондо машинени айдаган адам тууралуу талаш чыккан. Натыйжада Калдаровдун уулу машиненин урулунда отурган деген айыптоо тагылып, 9 айдан бери камакта отурат.
Апам мени ун алып кел деди, жүр чогуу барып келели магазинге деп, мен баламды ээрчитип кетет. Экөө барат, Умаров Азиз машинага отурар менен эле машинаны катып айдап жөнөйт да. Анан менин уулум Нурмухамед Азиз акырын айда деп айтат. Ал болбой коркуп атасыңбы деп машинаны рулун кыймылдатып неме кылганда машина рулду башкара албай калат дагы, барып бордюрга урунуп машина ала салып кетет. 4-5 жыл ала салып кетет да. Ошол убакта Азиз Умаров ременди тагынбагандыктан айнектен учуп чыгып, машинадан учуп кетип, машинанын алдында калат. Аерде көргөн күйөөлөр айтып атат, что экинчи жолу айланганда белине чейин чыккан, машина менен чогуу айланып, үчүнчү жолу айланганда ыргып кетти деп. Анан машина аударылып барып, анын үстүнө туруп калды деп айтышып атат да. Анан ошол эле жерден токтогондон кийин күйөөлөр чуркап келип, алдыңкы местан оң жак тарабында менин балам как пассажир отурган, ременде болгон. Анан кийин бул иш кылмыш болуп козголуп, 3 жолу ачылат иш, 3 жолу жабылат. Бул Азиз Умаровдун энеси адвокат болуп иштейт экен. Анын тааныштары дагы көп экен, акчасы дагы көп экен. Иш болсо соттордун баарын неме кылып эле кайра-кайра ишти создуктуруп, ошо тергөөнү дагы бурмалаган. Тергөөдө 4 свидетель болгон. Ошол 4-төн тең көрсөтмөсүн кайрадан жаздырышкан. Биринчи көрсөтмөсүн биз көргөнбүз, машина келип оодарылганда тиги рулдө отурган бала учуп кетип каза болуп калды. Берки баласы оң жактан айнектен чыгарып алдык деген көрсөтмөнү кайрадан жаздырып, жок биз эчтеке көргөн жокпуз, билбейбиз дедирип жаздырып алышкан да. Ошол төрт күбө келбегендиктен сотту кайра-кайра жылдырып атат. Андан сырткары машинанын ичинде видео регистратор болгон. Аны болсо Азиз Умаровдун атасы Руслан Умаров ошол ДТП жол кырсыгы болгон убакта биринчи бараттагы чыгарып алып туруп үйүнө алып кетип калат. Тергөөдөн сураса бербейт, ал ушул убакка чейин катып жүрөт, эч кимге бербей. Машинанын кандайдыр бир немелер менен тергөөчүдөн бир справка жаздырып алып чыгарып туруп сатып жиберишкен. Машина учурда жок. Сотко биз бердик, вещественный доказательствонун баарын алып келдиргиле десек, сот дагы көңүл бурбай атат.
Биз бул талаш маселенин чоожайын билүү үчүн экинчи тарап болгон, каза болгон Азиз Умаровдун апасы Элмира Умарова кайрылганыбызда, ал тескерисинче тергөө ишин бурмалоо Нурмухамед Калдаровду жактаган тараптан болгонун билдирди. Элмира Умарованын пикиринде, кайра медициналык экспертиза жүргүзүлгөндө анын уулу машиненин жүргүнчү тарабында отурганы, рулда Нурмухамед Калдаров болгону аныкталган.
Была медицинская экспертиза, комиссионная медицинская судебная экспертиза. Она доказала о том, что сын Калдарова Эльбруса Амангельдиев, Нурмухамед, находился за рулем по медицинским показаниям, по удару рулевого колеса об грудную клетку. То есть это было зафиксировано врачами врачебной комиссии, когда он обращался в свой ЦСМ. На основании его карточки была проведена комиссионная медицинская судебная экспертиза. Первоначальная экспертиза, когда он погиб и был осмотр трупа, эксперт, который осмотрел моего сына, когда он поступил в морг, говорилось о том, что у него увечья и все ушибы и ссадины были с правой стороны. Мой сын находился на правой стороне на пассажирском сиденье. Булар тергөөчү менен барып свидетелдердин показания алат. Мен балам за рулем, а тигинин баласы пассажирский сиденьеде отурган деп. Пока өзүмө келип, анан мен свидетелдерди карап чыктым. Как я сама юрист и адвокат, я просмотрела всех свидетелей, показания. Поняла, что есть какие-то несостыковки. Провела свое адвокатское расследование. Нашла этих свидетелей, приехала, задала им вопросы. Вы, оказывается, были очевидцами. Мы хотим знать действительно, как это было. Все-таки это последние часы моего сына в жизни. Жолдизаткан свидетелдеркен да, анан алар айтат. Биз деген вообще, по идее, эч кимди көргөн жокпуз. Кто был за рулем, кто был не за рулем. Мен айттым, давайте сделаем мындай кылабыз. Отказной материал бар. Отказной материалдын мен копияларын баарын чечкенмин. бул силердин объяснительныйңар экен. Давайте ушу объяснительныйңар менен айткыла, мына жазыпсыңар го ошентип десем, свидетель айтты, биз мындайды жазган эмеспиз, биз мындай кол койгон эмеспиз, айткан эмеспиз деди. Естественно, сразу обратилась в органы милиции, потому что была фальсификация. Именно со стороны их, понимаете, со стороны следствия на тот период. Я не знала, ничего не могла сказать. И поэтому я потом начала действовать. Опросили свидетелей. Еще раз назначили судебно-медицинскую экспертизу, судебно-техническую экспертизу, которая доказала, что его сын был за рулем. Если бы он не был бы за рулем, он сейчас бы не сидел бы в СИЗО.
Был мурдагы милиционер менен финансылык полиция кызматкеринин үй-бүлөлөрүнүн ортосундагы соттук териштирүү учурда аягына чыга элек. Сиздер Азаттык радиосунда элини түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Соңку мезгилдеги конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү талашы жүрүп жаткан мезгилде биздин угармандарда баш мыйзам маселеси тууралуу сунуш пикирлерин калтырууда. Бишкек шаарынын тургуну Кушубак Өмүралиев баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү шашпай, коомдук угууларды байма-бай жүргүзүү менен коштолушу керек деген пикирде.
Өмүралиев Кушубак Бишкектен болом да. Мына конституцияны өзгөртөбүз деп жатабыз. Мен айтар элем ушу шашпастан талкуулап жетелче бир кезип туруп өзгөртсөк да абдан туура болот эле. Жооз азыр эми айрым беренелерин өзгөртүп коет экен, бийлик жөнүндө эле өзгөртүү болот экен. А карапайым адамдын эмгек кодексиндеги өзгөртүүлөр негедир талкууланбай атат да. Мына ошону мен айтат элем, ушун эмгек кодексинде да өзгөртүүлөрдү жасаса деп. Маселен мен абдан күйүп жүрөм да. Могу 83 эмгек кодексинде 83, 84, 85 беренеси кыскартуу жөнүндө. Мындай жакшы иштегенине байланыштуу анан иш тажрыйбасына карап ал адам кыскара турган болсо башка иш таап бериши мүмкүн, может быть деген орусчасында жүрөт, мүмкүн экен да. А иш таап бериши милдеттүү деп жазышыбыз керек, ушуну так жазып алышыбыз керек да. Маселен сот процессинде мүмкүн деп атат, может быть деп атат деп эле ошентип туруп алган сотту да көрдүм да. Мына ушундай жетишпегендиктерди абдан бышырып туруп анан кийин боротоло бир оңдосок, өзгөртсөк жакшы болот эле да. Ал эми жана 41-чи беренесин тетиги эл аралык сот кийлигишпей калат, анан ошондо Кыргызстандын сотуна эч ким кийлигишпейт дейт. Анда Кыргызстан жарандарынын түрмөсү болуп калбайбы? Жогорку сот адилет карабай койсо, Кыргызстан жараны эл аралык сотко кайрылганга укуктуу болуш керек да. Муну ошондо туура болот го деп ойлойм. Жогорку сот карады, чечип койду, бүттү, эч даттанууга жатпайт, обжалование не подлежит дейт. Ушунун өзү туура эмес болуп калат.
Дагы бир угарманыбыз каракулжалык Нурбүйү Абдыжапарова баш мыйзамдын кайсыл беренелери өзгөрүп жатканын билбей жатканын, бирок экологиялык тармакка мыйзам чегинде улуттук статусту берүү зарыл деген сунушун бийликке жолдойт.
Эмнеге биздин экологияга улуттук статусту бербей келе жатышат? Эгерде биздин конституцияда улуттук статус деген болгондо биздин Кыргызстан да бир эле макмал комбинатына байланыштырбайм, тарихи жаңгак токой турат, алма токой турат. Биз ГЭФ ЮНЕП деген программада эгерде улуттук статусубуз болгондо бизге экологдор ченемсиз байлыктарды алып келмекпиз, финансын алып келмекпиз. Болгондо дагы башка тармактар кайтарымы менен беришет, алышат финансыны. А глобальный экологический фонд ЮНЕП деген программадан кайтарымсыз финанс алабыз. Себеби биз ошол калыбына келтирүүнү, мына ушуга ала турган биздин статус 2001 жылы 17 майда Стокгольмск конвенцияга биз туруктуу мүчө болуп киргенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин элдердин чөмүштөп ичип аткан финансысын биз кашыктап ала албай турабыз. Биздин улуттук статустун жоктугунан. Ушул улуттук проблеманы, улуттук көйгөйдү биз өкмөттүн көйгөйүнөн чыгарыш үчүн конституциянын бир беренесине экология боюнча биздин статусту кеңейтип берсе деген түшүнүктө.
Азыр конституциянын пунктунда барбы, жокпу?
Бүгүнкү күндө конституцияда мен ошол конституциянын пунктуна мен көрө албадым. Бул кандай болгон конституция экенин мен түшүнбөдүм, такыр түшүнүгүм жеткен жок. Ушул өзгөртүүгө экологияга улуттук статус берсе деген сунушум бар. Маатсаж деген экологический коомдук фондунун жетекчиси мен Абдыжапарова Нурбүйү Маатмансаевна.
Элүүнү аркылуу Ала Мөдүн районунун 5 күнгө айылынын тургуну Авазбек Маматов түндүк электр ишканасында кайрылат. Аталган айылда электр тогу тынымсыз өчүрүлөрү жана токтун туруксуздугу орун алып, тиричилик техникалар иштен чыгып, жашоочулар ашыкча чыгымга учурап жатат.
Айылда жашайм, баягы светти улам айтканда коймесе эскертүүсүн өчүрүп атканынан көп баягы бытовой техникаларыбыз күйүп атат, конденсаторлорубуз өчүп атат. Эмен улам ремонтко алып барсак 1000 сом, 1,5 миллион сомдо атышат да. Ошого Ала Мөдүн районунун ресмий бир гана аренда службасы бар экен, ошого звонок этип такыра албай атат, 1 саат звонок этти. Башка номер жок экен, такыр бир эле номер бар да, алды албай атат. Ошентип бир жыйынтык чыгарса болбой, ошолор номерлерин коюп койсо биз звондоп билсек болмок да.
Биз түндүк электрге кайрылганыбызда Ала Мөдүн районунда электр туруктуу берилип жатканын, айрым үзгүлтүктөр оңдоп түзөө иштерине байланыштуу болушу мүмкүндүгүн маалым кылышты. Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, а WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Кадырман угармандар, азыр болсо ушул саат карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна назар салыңыздар. Сирияда тургун козголоңчулар Дабик шаарын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтошту. Акталада жашы жете элек 2 кызын бир күндө турмушка берген ата энеге укуктук баа берилмей болду. Кыргызстанда референдумду дайын боюнча мыйзам долбоору парламентте каралат. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза берди. Орусия АКШнын кибер чабуулдарга жооп кайтарары тууралуу билдирүүсү үчүн сындады. Журналисттер коомдук бирикмесинин жаңы төрагасы болуп белгилүү журналист Азамат Тынаев шайланды. БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бүгүн Индияда кезектеги саммитке чогулду. Ал арада бүгүн Черногорияда парламенттик шайлоо өтүдө. Обода Азаттык радиосунун кечки эфири жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева мына ушундай мазмундагы жаңылыктарды жана кызыктуу видео баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган америкалык атактуу музыкант, ырчы жана акын Боб Дилан тууралуу болмокчу. Берүүнү профессор Осмонакун Ибраимов эфирге даярдады.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice.
Быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы америкалык атактуу ырчы жана композитор, акын Боб Диланга ыйгарылды. Бирок ыйгарылар замат эл арасында ар кандай талаш тартыштар да чыгып кетти. Анткени жогоруда айтылгандай, Боб Дилан профессионал жазуучу эмес, ырчы, композитор, акын. Деле кийинки жылдарда дүйнөдөгү эң баалуу жана абройлуу бул сыйлыкты чыныгы татыктуу кишилер албай, аны чече турган Швед академиясы негизинен саясий кызыкчылыктарды көздөп келет деген сын да көп айтылып келет эмеспи. Ошого карабастан быйылкы жылдын адабият боюнча Нобель сыйлыгы профессионал жазуучуга жакынга эмес, ырчыга, болгондо да рок ырчысына берилди. Талаш ошондон улам чыкты. Талашка атактуу жазуучу Салман Руждиден баштап Катардагы адабият көрүмүндөрүнө чейин аралашты. Ошондо гана Боб Дилан жөн эле рок ырчысы эмес, ырларына өзү сөз жазган мыкты акын экенин, ыр эле эмес роман да жазганын, эң кеминде 50 жылдан бери америкалык каралардын ар түрдүү улуттук азчылыктардын укугу үчүн күрөшүп келатканын, улут аралык ынтымактык, жарандардын теңчилиги сыяктуу замандын талуу маселелерин ырга салып келаткан ырчы экендиги ачыкка чыкты.
I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door.
24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get used to not living next door to Alice.
Боб Диланға дерлік жарым қылымдан берке Американың ең әлі атақты ұртысына Нобель сыйлығы ұйғарылғанына аз әлі күн болса да қызу талаш тартыш азыркы күнде де уланмады. Бірок бұл талаш тартыш Боб Диландың Америка маданиятына алған емес дүйне маданиятына атап айтқанда музыка маданиятына сіңірген еңбегі аябағандай зор екені дағы бір жолы тастықтарды ұқсайды. Мәселен, улуу ырчысына өтө кызыктуу акын Боб Дилан 20-нчы жүзүлдүктөгү эң эле атактуу музыкалык топ Битлздин руханий атасы экени жалган. Чынында эле Джон Леннон менен Пол Маккартни бир кездеги музыкалык кумири дал ушул Боб Дилан болгон. Ким тана алат? Дагы бир кызык нерсе, Боб Дилан түбү одессалык еврей. Башкача айтканда, улуту жүйүт болсо да, ата-энеси Совет өкмөтү орногонго чейин эле Түркияга жер которуп кеткен адамдар болуп чыкты. Баарынан кызыгы, энеси тарабынан ата тегинин бири ошол жерлик бир кызга үйлөнүп, ал кыз фамилиясын кыргыз деп жазып жүрчү экен. Бул фактыны Боб Дилан өзү жазган биографиясында атайын белгилеп кеткен. Демек, быйылкы жылдын Нобель сыйлыгынын ээси Боб Диландын канында кыргыздын да каны бар сыяктуу. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Эми Боб Диланга, рок ырчысына, кеде джаз стилинде, кеде Американын элет жеринде популярдуу болгон кантри стилинде ырдаган ырчыга эмне себеп Нобель сыйлыгы ыйгарылды деген маселеге келели. Швед академиясынын чечими өтө кыска жазылган. Анда Боб Диланга Нобель сыйлыгы Американын атактуу ырчылык салттарын эң сонун жана жаңы мазмундагы поэтикалык саптар менен айкалыштырганы үчүн ыйгарылды деп айтылат. Бул эмне дегенди билдирет? Буга жоопту жогоруда аталган атактуу индиялык жазуучу Салман Рушди абдан жакшы берди. Анын айтуусунда адабият деген нерсе эң башында 12 түрдө жаралган. Башкача айтканда фольклор түрүндө пайда болгон. Ошол эле атактуу Гомер, Илиада жана Одиссея деген эпостор дароо эле кагазга жазган эмес, адегенде ырдап чыккан, кийин гана кагазга түшүрүлгөн, дейт Салман Рушди. Экинчи бир белгилүү интеллектуал жана жазуучу Кэлен Ирана дагы ушул пикирди колдоп, Боб Дилан ошол өзү чыгарган ырлары менен оондору менен биздин доордун эң маанилүү деген маселелерине өз пикирин ачык билдирди. Миллиондогон адамдарды туура жолго баштады. Глобалдык мааниси бар ойлорду музыканын жана поэзиянын тили менен чагылдырды деп айтып чыкты. Чынында да Боб Дилан чоң темаларды козгогон. Адамдардын жарандык укуктарынан баштап динге чейин, согуш темасынан баштап өмүрдүн кыскалыгы, жашоонун бүтпөстүгүнө чейинки философиялык ойлорду миллиондогон сандагы дисктери аркылуу бүт дүйнөгө таралган музыкасы менен, үнү менен, бир аз каргылыраак келген доошу менен дастан кылып айтып келаткан улуу ырчы. Thought I saw something move. Gonna take dancing lessons. Диландын ырларын ырдап Фрэнк Синатра дүйнөгө атагы чыкты. Битлз тобу бүтүндөй доорду калтырып кеткен. Марлин Дитрих, Элвис Пресли, Элтон Джон, Стив Уайт, Борис Гребенщиков сыяктуу эстрада жылдыздары аброй тартты. Balkim bizdin doğrudun. En ele kengiri tanıgan. El aralık zor abroyu var. Jalan ele komersiyanı erçibey. En birinci katarga madaniyatın kızıksızlıkları. Adam balasının humanistik kızıksızlarını koyduğun terek kırıcı uşun Bob Dylan olsa gerek. Dylan albağan eş bir silik kalan joğuşaydı. Oscar, Grammy, Amerika Koşmuş Tatlarının prezidentinin atayın silik. John Kennedy Borborunun atayın silik. Jana başka. Emi Bob Dylan Nobel silikine tatık duyurdu.
Well, if I die on top of the hill, and if I don't make it, you know my baby will.
Bob Dylan bir kезде Советтер Союзуна да гастрольге келип кеткен. Азыркы орус рокерлери Борис Гребенщиков, Майк Науменко ошол Боб Диландын жолун жолдогон ырчылар. Биздин Кыргызстанда да Боб Диланды туурап ырдаган ырчылар жок эмес. Рок стилинде эмес, рэп стилинде ырдаган ырчылар да биринсерин чыгып келетет. Ошону менен бирге Боб Диландын чыныгы музыкалык дүйнөсү кыргыз угармандарына дале болсо жакшы тааныш эмес десек жаңылбас элек. Сыягы 20-чы кылымдагы дүйнө маданиятынын анын ичинде музыка маданиятынын дөө шаарларынын бири катары таанылган чоң элдеринин биринин кыргыз деген наамы бар. Боб Дилан Кыргызстанга да бара-бара жакшы таанылат го деген үмүт менен уктуруубуздун аягына чыгалы.
Былкы жылдын Нобель сыйлыгын адабият тармагы боюнча алган Боб Дилан тууралуу баянды профессор Усман Акын Ибраимов даярдады. Дал ушул темадагы видео жана аудио баян интернеттеги Азаттык чекит орг сайтындагы дагы турат. Окуп таанышсаңыздар болот.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарыгы аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар, эми аба ырайы боюнча шашылыш билдирүүнү окуй кетсем, эртеңден тарта күн бүркөлүп, айрым жерлерде жамгыр жаап, кар кайланат. Ал эми 18-19 октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө жаан, кар кайланышы мүмкүн. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында жана тоо этектеринде, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге чейин жетет. Ал эми 18 октябрдан 20-сына чейин абанын температурасы кескин төмөндөп, чүй, Талас, Ысык Көл областарынын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болуп, Нарын облусунда жана тоолуу райондордо түнкүсүн 3-8, күндүз 1-6 градус суук болуп, үшүк жүрүшү ыктымал деген маалымат түштү. Азаттык радиосунун жекшемби 16 октябрь күнкү кечки эфири ушуну менен аяктады. Биздин эфирден жаңырган бардык макал баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз бар. Социалдык тармактардан азаттык үн алгысы жана азаттык медиа деп издесеңиздер болот. Ал эми орус тилиндеги угармандар үчүн ыңгайлуу рус чекит азаттык чекит орг сайтыбызга дагы баш багып туруңуздар. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссери Айбек Асылбеков. Кайрадан эфир аркылуу урушканча баарыңарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Он 16 октября, жекшемби күнкү кечке привисти баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар жана белгилүү эстрада ырчысы Кайрат Примбердиев Азаттык радиосунун угармандарына студиядан атайын ырдап берген маегин угасыздар. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асанов сунуштамакчы.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Сирияда Түркия колдогон козголоңчулар Дайбик шаарын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон бошотту. Сириядагы адам укуктарына Британиядан мониторинг жүргүзгөн уюмдун кабарлашынча, операция түрк аскери учактары жана артиллериясынын жардамы менен жүргүзүлүп, согушкерлер айгышкан салгылашуудан кийин бул аймактан чыгып кетти. Буга чейин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Дайбик шаарын бошотууга аз калгандыгын билдирген эле.
Илерлиёбуз. Нерее?
Дайбикти көздөй алга жылып бардабыз. 5000 чарчы километр жерди террорчулуктан куткарып, коопсуз аймакка катары жарыялайбыз. Биз кимдир бирөөнүн жерин басып алалы деген максатыбыз жок деп билдирген Түркиянын президенти. Дайбик шаары Сириянын Түркия менен чектеш аймагынан 10 чакырым аралыкта жайгашкан, аны террорчулар 2014 жылдын август айында ээлеп алган эле. БРИКС уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери бүгүн Индияда кезексиз саммитке чогулду. Жыйынды ачып жатып, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди терроризм бүгүнкү күндө дүйнөдөгү тынчтык, коопсуздук жана өнүгүүгө чоң коркунуч жаратып жаткандыгын айтты жана кыйыр түрдө коңшусу Пакистанды айыптап өттү. Нью-Дели менен Исламабад талаштуу Кашмир аймагында согушкерлерди колдоду деп бири-бирин айыптап келет. Пакистан бийлиги Индиянын айткандарын четке кагууда. 15 октября саммиттин алкагында Орусия менен Индия энергетика тармагындагы кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. БРИКС уюмуна Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Түштүк Африка өлкөлөрү мүчө. Алардын калкы дүйнө жүзүнүн калкынын дээрлик жарымын жана экономикасынын бир черегин түзөт. Бүгүн Черногорияда парламенттик шайлоо өтүүдө. Шайлоого 3 коалиция жана 14 партия катышып жатат. Бул шайлоо өлкөнүн батыш жана Орусия ортосундагы саясий багытын аныктайт деп күтүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен батыш өлкөлөрүнө ылым санаган учурдагы премьер-министр Мила Жукановичтин демократиялык партиясы көпчүлүктү алабы же Орусиячыл оппозициялык демократиялык фронт жеңишке жетеби белгилүү болот. Быйыл май айында Черногория менен НАТО өлкөнүн альянска кошулуусу боюнча протоколго кол койгон. Бул Балкан өлкөсүнүн НАТОнун 29-чу мүчөсү болушуна жол ачат. Кыргызстанда Нарын облусунда жашы жете элек эки кызын бир күндө турмушка берген ата энеге укуктук баа берилет. Бул тууралуу Азаттыкка Актала районунун акиминин орун басары Жылдыз Мамбетова билдирди. Анын айтымында Актала районунун Байгөнчөк айылынын 43 жаштагы тургуну 16 жана 17 жаштагы эки кызын бир күндө турмушка узаткан. Райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы бул иш боюнча тиешелүү кагаздар даярдап тергөөгө жөнөткөнүн Жылдыз Мамбетова Азаттыкка айтып берди.
Окуяга чындап кайдыгер карабай, азыр ата энеси менен жолуктук, барып ошол айылдын коомчулугу менен жолуктук. Имамдардын катышуусунда чоң кеңири жыйын өттүк. Анан ал жерде көпчүлүк эл ошол туура эмес кылгандыгын, башка дагы чөйрөгө, башка да окуучуларга таасир берип кала тургандыгын айтышты. Бирок ошол эле учурда ошол үй бүлөнү дагы колдогон диний өкүлдөр болгон жок. Мен аны ачык айтып кетишим керек. Биз ата энеси менен жолукканда ата энеси ошол алар өзлөрүнүн пикирин өзлөрүнүн туура деп эсептегенин таңуулагандан башка биз эч бир натыйжа чыгара алган жокпуз.
Кыргызстанда негизи үй бүлө кодексине ылайык жарандар 18 жаштан баштап турмуш курганга укуктуу. Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору парламентте каралат. Аталган мыйзам долбоору кийинки аптада алгач конституциялык мыйзамдар боюнча комитетте каралып, 19 октября парламенттин жалпы жыйынына чыгарылат. Ага ылайык баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдун датасы аныкталышы керек. Буга чейин биринчи окууда кароодо референдумду 4 декабрда өткөрүү сунушталган. Бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрга белгиленгенине байланыштуу референдумду да ушул күнү өткөрүү каралууда. Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин парламенттеги 5 фракция ушул жайда демилгелеп чыккан. Бирок долбоордун акыркы редакциясына кол коюудан бир бол жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынын башчылары баш тартышкан. Ал эми оппозициялык топ референдумга жок деген кыймыл түзүп 8 октябрда Бишкекте форумду өткөргөн. Кытай элчилиги кыргызстандык студенттерге виза бере баштады. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Кытайга билим алуу үчүн кетчү студенттердин арызы ушул аптада каралды. Ал студенттердин тизмеси министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Студенттер 17 октябрда акчаларын төлөп, виза басылган паспорттарын алса болот. Эми бул күндөрү жетишпей калган студенттерде дал ушул 17 октябрда кайрадан консулдук кызмат департаментине кайрылышы керек. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жан кечти унаасы менен кирип барып өзүн жардырып жүргөн 3 кызматкер жабыркап имаратка зыян келген. Бул окуядан кийин элчилик виза берүүнү токтоткон эле. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы алмашты. Жаңы төрага болуп белгилүү журналист Азамат Тынаев шайланды. Бирикменин башкармалыгынын 15 октябрдагы жыйынында уюмду 10 жылдан бери жетектеп келген Марат Токоевдин ордуна Тынаевдин талапкерлиги каралып жактырылды. Тынаев бул бирикме өлкөдө кадыр барктуу уюмдардын бири экенин белгилеп, анын ишин өнүктүрүү аракетин көрөрүн билдирди. Журналисттер бирикмеси өлкөдөгү сөз эркиндигин коргоо жана журналисттердин кесиптик чеберчилигин арттыруу жаатында иш алып барган өкмөттүк эмес уюм.
Чоң рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг дарегинен дагы окусаңыздар болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 17 октябрда Чүй, Талас, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14, Талас жергесинде 2-7, күндүз 8-13, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -1-4, күндүз 6-11, Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору. 17 октябрда Бишкек шаарында жаан жаашы күтүлөт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Ахматуулуна узатамын. Ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциялык палата конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча жараян конституцияга ылайык жүрүп жатат деген корутундусун чыгарды. Президент Алмазбек Атамбаев Грузияда Украина боюнча карама каршылыктуу билдирүү жасады. Орусия жана Түркия түрк агымы газ кууру боюнча келишимге жетишти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 10 октябрь дүйшөмбү ОКМК Кыргызстанда теракт болушу мүмкүн деген маалыматты текшерүүгө ала баштаганын билдирди. 8 октябрда АКШ жана Британия элчилиги октябрь айында Кыргызстанда бийликке каршы теракт жана барымтага алуулар болуш мүмкүндүгүн эскерткен эле. 11 октябрь шейшемби Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында пикет болду. Алар Бектур Асанов, Куанчбек Кадыров, Дастан Саргулов, Эрнес Карбеков жана Бекболот Талгарбековго байланыштуу соттун ачык болушун талап кылышты. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенген деген айып менен алар март-апрель айларында камакка алынган. 12 октябрь шаршемби Кыргыз өкмөтү Максим Бакиевге каршы Лондон сотуна берген арызын кайра чакыртып алды. Өкмөттүн билдирүүсүнө караганда, айрым тактоолордон кийин өкмөт бул сот ишин улантууга аракеттенет. 13 октябрь бейшемби жогорку сот парламенттин мурунку төрагасы Акматбек Келдибековго Бишкек шаардык соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Шаардык сот 11 марттагы чечими менен Келдибековду коррупция боюнча актап, кызмат абалынан ашыкча пайдаланган деп таап, 10 миллион сом айып пул салган. 14 октябрь жума Бишкекте саясий туткундарды коргоо форуму уюшулганы кабарланды. Анын катышуучулары бийликке сын айткандар куугунукталып жатканын жана соттордун жабык өтүшү адам укугун бузуу экенин белгилешүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Конституциялык палата конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүнүн Конституция талаптарына туура келиши боюнча корутундусун 11 октябрда жарыялады. Анда өзгөртүүлөр Конституция талаптарына туура келет жана Конституциялык палатанын чечими өзгөртүлбөйт деп белгиленди. Конституциялык палатанын 10 мүчөсүнөн жалгыз гана судья Эмиль Өскөнбаев өзгөчө пикирин жазган. Конституциялык палатага КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов кайрылган. Конституциялык палата мына ошол кайрылуунун негизинде корутундусун чыгарган. Бул жогорку сот органына башка саясатчылар да кайрылышканы белгилүү, бирок Конституциялык палатанын бул маселе боюнча чечими чыкканга байланыштуу ал арыздар каралбашы күтүлөт. Конституциялык палатанын чечими ошондой эле декабрь айына белгиленип жаткан референдумга укуктук мыйзамдык тоскоолдуктар жок дегенди туюнтат. Жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов конституциялык палата бийликтин ыгынан чыга албады деп сындайт.
Биз конституциялык сот биздин арызыбызды караган жок, алар СДК берген арызды карап, конституцияны туура жүргүзүп атат, эч кандай мыйзам бузулган жок деди. Бул эми баягы Акаевдин убагында да, Бакиевдин убагында да конституция ушинтип туура болгон деп чечим чыгарды да. Ошондуктан конституциялык соттордун дагы бүгүнкү күндөгү көз каранды экени, алардын өзүнүн ою жок экени кашкайып көрүнүп калды. Анан биз азыр ушулку конституцияга өзгөртүү киргизүү менен соттор дагы бетер көз каранды кылып атпайбызбы? Президенттин пикирине, президенттин оюна.
Бийлик оппоненттери андан сырткары референдум жөнүндөгү мыйзам кабыл алына электе эле Конституцияга референдум аркылуу өзгөртүү киргизүү жана референдумду дайындоо жөнүндөгү мыйзам кабыл алынып жатышын сынга алышууда. Бул аттан мурун араба бараткан көрүнүш катары сыпатталууда. Президент Алмазбек Атамбаевдин Конституцияга өзгөртүү киргизүү аракети жараткан саясий жаңжалдын аягы тыйыла тургандай эмес. 31-августтагы чырлуу сөзүнөн кийин президент 11-октябрда жарашуу маанайында сөз сүйлөп, кечиримдүүлүк жөнүндө айтканына карабай, анын учурдагы негизги оппоненти Өмүрбек Текебаев өмүрүнө коркунуч келип жатканы тууралуу билдирүү жасады. Ага чейин Текебаев артынан түшкөн аңдуулар жөнүндө кабарлаган эле. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет эгерде Текебаев кайрылса, анын коопсуздугун камсыздоого даярдыгын билдирди. Жума ичинде компроматтык согуштардын жаңырыгы уланып, атамекенчилер Мегаком боюнча айыпталса, атамекен өз кезегинде Дастан заводун президенттин айланасындагы адамдар талаптонгонун, жерлерин Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк аттуу пансионатын ээлеп алышкандарын айтып чыкты. Кезинде Дастан заводуна тиешелүү жерди президентке саткан Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов жергиликтүү маалымат каражаттарына маек берип, ал жер боюнча карама каршылыктарды ого бетер күчөттү. Маселен, документтер боюнча Албек Ибраимовдун жубайы 2,7 гектар жерди 2015-жылы 7-майда сатып алып, ошол эле жылы 12-майда 5 күндөн кийин Алмазбек Атамбаевга сатканы аныкталган. Ал эми маегинде Ибраимов ал жерге жубайы менен медициналык борбордун пайдубалын куюп, дубалын көтөргөнүн билдирип жатат. Бул саясий тирешүүлөр жана компроматтар жараткан жаңжалдан сырткары АКШ жана Британия элчилиги октябрь айында Кыргызстанда терактар жана барымтага алуулар болушу мүмкүндүгүн билдирип, Кыргызстанга сапар алган өз жарандарын сак болууну эскертти. Бул эки мамлекеттин эң кубаттуу атайын кызматтары бар экендиги белгилүү. Алар мына ошол атайын кызматтардын маалыматына таянуу менен эскертүү бериши ыктымал. Бул эскертүү чыкканга чейин Сириядабыз деген бети башын чүмкөгөн 3 кишинин кыргыз бийлигине сес көрсөткөн видеосу жарыяланган болчу. 30-августта болсо жанкешти Бишкекте Кытай элчилигин жардырган. Мына ушул окуялардын тизмегин талдоо жана атайын кызматтардын маалыматына таянуу менен элчиликтер эскертүү жасаганын атайын кызматтардын мурунку жетекчилеринин бири Артур Медетбеков билдирет.
Мен ойлойм, булардын биринчи анализ жасайт да. Анализдин негизинде анан жанагы ички өздөрүнүн атайын берген маалыматтарын, атайын кызматтарын берген маалыматтар негизинде болот. Ар бир элчиликте атайын кызматтын кызматкерлери иштейт, алар ошолорго анализдеп туруп ушундай маалыматтар берип турат. Анан ал маалыматтарды дагы алар башка мындайча айтканда өздөрүнө тиешелүү болгон кызматтардан да текшерип туруп, анан кийин ушундай эскертүүлөрдү бере баштайт.
Артур Медетбеков АКШ жана Британия элчиликтеринин эскертүүсүз эле террордук коркунуч Кыргызстанда жогору экенин жакында эле болуп өткөн окуялар ырастап турат дейт. Чек ара кызматынын кампасынан 26 автомат, 14 тапанча жана 13,000 ок уурдалып, кайда экендиги белгисиз болуп жатканын Медетбеков эскерте кетти. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет теракт мүмкүнчүлүгү боюнча маалыматтар текшерилип жатканын айткан. Бул маселе парламент комитетинде да каралганы кабарланды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев Грузия жана Арменияга жумуш сапары менен барды. Грузия сапарында Атамбаев бир катар карама-каршылыктуу жана чаташкан сөздөрдү айтты. Грузиянын аймактык бүтүндүгүн таануу улуттук кызыкчылык жана эл аралык нормаларга ылайык келген сөз болсо, Украина дарегине айтылган сөздөр таңдануу жана суроолорду жаратат. Алмазбек Атамбаев Украина тууралуу мындай деген:
Вот Украина одну не может пройти, мы две прошли.
Украина бир инкылапты жайгара албай жатат. Биз экөөн баштан өткөрүп койдук. 2010 жылкы бийлик алмашууда бизде деле Украинадагыдай ондогон адамдар аянтта каза болду. Бирок биз Москвага же Вашингтонго чалып жардам сурабадык. Бизде да облустук администрацияларды басып алышкан. Мисалы 2013 жылы облустук бийликтин имаратын басып алышты. Эч кимге телефон чалбай эле өзүм барып маселени чечип келгемин. Көйгөйдүн баарын өзүм чечкемин. Маселени сүйлөшүү жолу менен гана чечүү керек. Аскери жол менен чечүүгө аракет жасоо туңгуюкка алып келет. Анан албетте мен дагы бир жолу Кыргызстан Грузиянын аймактык биримдигин колдой турганын расмий түрдө айтам. Бүтүндүктү сактоо ар бир өлкө үчүн негизги принцип болушу керек.
И, конечно же, я еще раз хочу официально сказать, Кыргызстан за территориальную целостность Грузии, потому что это основополагающий принцип должен быть для любой страны.
Биринчиден, Украинадагы Кыргызстан сыяктуу эле эки инкылапты башынан кечиргени белгилүү. Анын биринчиси 2004 жылы болуп, анда Виктор Ющенко жана Юлия Тимошенко бийликке келген. Ал эми экинчи инкылап 2014 жылы болуп, анын соңунда Петр Порошенко баштаган бийлик келди. Экинчиден, 2013 жылы Кыргызстанда кайсы бир облустук администрацияны басып алган окуя эч кимдин эсинде жок. Ал жылы болгону Караколдо Кумтөр келишимин кайра кароо талабы менен митинг болуп, ал кездеги Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди облус борборунун аянтында барымтага алуу аракети жасалганы кабарланган. Бирок эч ким облустук имаратка кирип барган эмес. Үчүнчүдөн, Украина Орусия артында турган абдан татаал жана катаал жикчилдер проблемасына туш болду. 2010 жылы инкылаптан кийин Кыргызстанда улут аралык жаңжал чыкканда маркум Ислам Каримов жикчилдерди колдобой. Ал жаңжалдын ырбап кетишинде чечүүчү ролду ойногонун эч ким танбайт. Ал кезде убактылуу өкмөт башчысы Роза Отунбаева кошуна өлкө лидерлери менен көптөгөн сүйлөшүүлөрдү өткөргөнү дагы белгилүү. Мына ушундай алешендиктерге байланыштуу Арменияда президент Атамбаев армян геноциди боюнча билдирүү жасап, очорулуп турган кыргыз-түрк мамилесин ого бетер ойрон кылбайбы деген чочулоолор дагы чыгууда. Ал эми кыргыз-түрк мамилесиндеги кедерине кетүүлөр көпчүлүккө белгилүү. Салкындо Кыргызстанга берилген түрк насиясы Орусиянын учагынын атып түшүрүлүшүнө реакциядан башталып, 15 июндагы Түркиядагы төңкөрүш жана андан кийин Кыргызстандагы гүленчилерге байланыштуу араздашуулар менен оорлошкон. Алмазбек Атамбаев 20 сентябрда жүрөк дартына байланыштуу Ататүрк аба майданында калууга аргасы болгондо, түрк жетекчилигинин ага көңүл кош мамилеси, андан кийин Кыргызстан президентинин Түркия тааныган Кипр Республикасынын эгемендүүлүгү менен куттуктоосу эки өлкөнүн бийлик башчыларынын мамилесинин азыркы абалын айкын көрсөтүп турат. Арменияда болсо 14 октябрда жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммити болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев ден соолугуна байланыштуу Ереванга барган жок. Кыраакы Назарбаев апрель айында да Евразия экономикалык биримдигинин Арменияда боло турган саммитине баруудан баш тарткан болчу. Ага Тоолуу Карабах боюнча ошол кезде абдан курчуп турган Азербайжан-Армения мамилеси себеп болгон. Ошондуктан Назарбаевдин сасык тумоого шылтоолоп, Арменияга сапардан экинчи жолу баш тартуусунун артында Тоолуу Карабах боюнча Азербайжан, Түркия позициясын колдоо жатат дегенге дагы болот. Нурсултан Назарбаев 15 июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин колдоого муктаж болуп турган Түркияга сапар менен барып, Казакстанда гүленчилер ээн эркин жүрө албасына президент Эрдоганды ишендирип келген болчу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптам маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Түркия демекчи, узап бараткан жумада 10 октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин Түркияда болду. 2015 жылы ноябрь айында орус учагын түрк тарап атып түшүргөндөн кийин бул орус президенттин Түркияга биринчи сапары болуп калды. Сапар учурунда президенттер Реджеп Тайип Эрдоган жана Владимир Путин соода, экономикалык, энергетикалык, аскерий жана чалгындоо багыттарында кызматташууну сүйлөшкөнү кабарланды. Эки президенттин сүйлөшүүсүнөн кийин эки өлкөнүн энергетика министрлери түрк агымы газ куурун куруу боюнча келишимге кол коюшту. Орус президенти Владимир Путин Түркиянын айыл чарба товарларына Орусияда чектөө алынганын жарыялады.
В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на то, что
байланыштуу айткым келет. Бүгүн Орусия Федерациясынын өкмөтү түрк товарларынын Кеңири тоуна, орус базарына жол ачкан чечим кабыл алды. Бул айыл чарба товарлары, данектүү деп аталгандар жана цитрустук жемиштер.
Аралдашып табышкан Түркия менен Орусия курууга ниеттенген газ куурунун бир түтүгүнүн газы Түркияга багытталса, экинчиси Европа биримдигине арналат. Ал Түркия чек арасынан Греция чек арасына чейин жеткирилип, андан ары Европа биримдиги сатып алууга тийиш. Ар бир түтүктөн жыл сайын 16 миллиард кубометрге жакын газ өткөрүүгө болот. Газдан сырткары Орусия Түркияда Акуу атомдук электр станциясын курмакчы. Түрк президентинин айтымында Түркиядагы биринчи атомдук электр станция 2023 жылга карай электр энергиясын берүүгө тийиш. Орусия менен Түркия соода экономикалык байланышын калыбына келтирип жаткан менен эл аралык саясаттагы Кырым, Тоолуу Карабах, өзгөчө Сирия маселесинде бир пикирге келише алганы байкалбайт. Орусия Башар Асадды колдоп, Сириянын Алеппо шаары жана башка жерлерде жоочуларга абадан сокку уруп жатса, Түркия Сириянын түндүгүндө Эфрат калканы аттуу аскерий операциясын жүргүзүүдө. Ошондуктан эки өлкө Сирияда кандай кызматташары белгисиз, дейт орусиялык аскерий талдоочу Павел Фелгенгауэр.
Азыркыда ал өтө татаал. Эки тарап Сирия боюнча келишебиз, координация жасайбыз деп атат. Бирок иш жүзүндө ал кандай натыйжага алып келиши боюнча эки тараптын мелжигени эки башка. Түрктөр азыр түрк агымы менен Орусияны өзүнө байлап, ал аркылуу Орусияны шантаждоону көздөйт. Ошондуктан түрктөр Орусия менен башка бир нерсе боюнча келишимге жетишип, андан соң Түркиянын Сириядагы максаттарын таанытам деп турат. Анкаранын максаты Асадтын режимин кулатуу жана Орусиянын Сирия оппозициясына карата пикирин өзгөртүү. Орусия болсо РДО менен келишсек, ал Сириядагы жарандык согушта жеңишке жетишүүгө жардам берет деп үмүттөнөт. Бирок эки тараптын Сирияда эмне кылуу боюнча келишимге жетишкенин көрө элек мен. Ал эми эки өлкөнүн аскерий союздаш болуусу жөнүндө сөз дагы жок.
Так, чтобы там стали военными союзниками, об этом речи нет.
Кырым, Тоолуу Карабах жана Сирия маселесинде эки башка позицияда кала берген менен Москва менен Анкаранын аскердик техникалык чалгындоо багыттарында кызматташары жөнүндө көп сөздөр болууда. Маселен, август айындагы Эрдогандын Санкт-Петербургка, андан кийин Путиндин Анкарага сапары учурунда эки өлкөнүн ортосунда аскери жана чалгын тарабында кызматташуу боюнча сүйлөшүү болгону кабарланды. Түркиянын Йени Сафак гезитинин жазуусу боюнча Түркия Орусиянын S-300 жана S-400 абадан коргонуу системаларына кызыктар болууда. Түркия абадан коргонуу системасын сатып алуу боюнча тендер жарыялап, Кытай системасы тандалып алынганы мындан 3 жыл мурун маалымдалган, бирок ал ишке ашырылбай турат. АКШнын Патриот системасы сатып алууда кандайдыр бир тоскоолдуктар, ишенбөөчүлүктөр жаткандай. Анысыны акыркы кезде Фетхулла Гүлен курд маселесинде Вашингтон менен Анкаранын ортосунда олуттуу келишпестиктер пайда болууда. Мына ушундай шартта Орусия менен Түркиянын соода экономикалык, андан ары аскерий техникалык кызматташуусу региондо олуттуу геосаясий өзгөрүүлөргө алып келет деген пикирлер дагы айтылууда. Ал эми Орусиянын батыш менен тирешүүсү өтө жогорку деңгээлге чыгып баратканы белгилүү. Бул тирешүүнүн айынан Орусия узап бараткан жумада ядролук дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү Искандер тактикалык ракетасын Калининградка жайгаштырды. АКШ жана анын союздаштары Орусия жана Сирия бийлиги Алеппода аскерий кылмыш жасоодо деп эл аралык кылмыш сотуна беренин билдирүүдө. Батыш өлкөлөрү Сирияда учууга тыюу салган аймактар түзүүнү талкуулап жатканы дагы белгилүү. Андай аймактарды түзүү Орусия менен кагылышууга алып келүү мүмкүнчүлүк менен өтө опурталдуу экени маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолсок. Сирияда Түркия колдогон козголоңчулар Дабик шаарын өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтон бошотту. Бүгүн Черногорияда парламенттик шайлоо өтүдү. Актала районунда жашы жете элек эки кызын бир күндө турмушка берген ата энеге укуктук баа берилмей болду. Эми эфирибизди Маек менен улантабыз. Орусияда бир катар сынактарга катышып байгелүү кайткан эстрада ырчысы Кайрат Примбердиев чыгармачылыгы тууралуу Азаттык радиосунун угармандарына маек курду. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Карат, ушул голос долбоору жөнүндө айтып берсеңиз, кандай катышып калдыңыз, кандай өттү биринчи туру?
Убакыт келди окшойт да, ар бир нерсенин убакыт сааты бар деп коет го, ошондой сыяктуу эле. Ушу былтыр главная сценага катышып анан кийин Кудайдын жардамы менен
Россия каналында
э? Ооба, Россия каналында анан финалга чейин жетип калдым да ал жактан. Анан быйыл болсо ушул жазында баягы орустар айтып коет го, чем черт не шутит деп дегенде болуп голоско дагы жөнөтүп койгом анкеталарды, жөнөтүп койсом ал жактан дагы ушу ийгиликтүү болуп туура жооп алып дегендейчи, келиңиз кастингге катышыңыз деп чакыруу сунуш алып анан кийин ушу менен уланып кетти. Биринчи тур өттү, биринчи турда баягы слепые прослушивания болду. Ал жакта переоценивать этип алдым да өзүмдүчү. Мен чыгып келе жатканда мындай ойлогом да, азыр мен ырды баштаганда эле төртө тең бурулат деп ушундай элестетип алып эле анан кийин
Россия каналындагы ийгиликтер
ошол эми баягы кичине кичине канат болуп кеткен окшойт. Анан дагы жакшы болду, ошо ырдын аягына чейин баягы кайрылбай коюшуп мындай. Эми бул негизи мындай бурула турганда эле болгон болуш керек. Болгону алар баягы командага чогултуп атат да, командада алар ар кандай үндөрдү чогултуш керек да, ар кандай ырчыларды. Анан мен жалаң эле кырылдаган үн менен ырдап атсам ойлойт окшойт. Эми мисалы үчүн менин командамда бар деди да, мисалы ага чейин алгандыр да, кырылдаган ырчы бар, анан экөөн алып алып деп ушундай. Ошон үчүн алар таза ырдын арасынан баягы таза ноталарды күтүп атышкан экен да. Анан таза ноталар чыкканда анан кийин агучин дароо.
А эмне үчүн биринчи ырды тандадыңыз эле ошол
Джеймс Браундун? This is a man's world деген ыры. Бунун деле эми себеби, биринчиден мен аябай жакшы көргөн ыр Джеймс Браундун аткаруусунда кечкер угам, машинамда угуп жүрөм. Анан көп варианттар да болгон, ар кимдер ар кандай вариациялар менен ырдаган. Бул ыр мындай башталганда эле дароо жүрөктөн ала турган ыр да, ошон үчүн ушул ырды тандалгам.
Кайрадан ырдатып анан кыргызча ырдаган боюнча кийин ал жактагы музыка таануучулар бир өзүнүн пикирин айттыбы, кандай ыр бул өзүңдүн башка репертуарларыңды?
Биздин
сахнадан сырткары
кыргыздын ырынбы?
Ооба, ооба.
Сагынам гана сени.
Анан кийин мисалы үчүн азыр ВКонтакте, башка баягы Инстаграм, Фейсбук ошол жакта көп баягы каттар түшөт да. Ушул сенин экинчи ырың, аябай өзүңдүн тилиңде ырың, орустар жазат да, жакты, бул эмне деп аталат, бул силердин национальный музыкаңарбы, кандай сонун керемет дешип аябай таң калышат да. Анткени биздин алардын мисалы үчүн сиз айткандай эксперт деген сыяктуу бир жакшы музыкант эле адамдар менен ушул ыр жөнүндө сүйлөшүп калдык да, орус музыканттар менен. Анан кийин биз аябай элестеткенбиз дейт да, силердин музыканы мындай баягындай чыгыш стилинде, восточный ошондой пентатоника менен обондордо ошондой болуш керек деп элестеткенбиз дейт. Бирок башкача экен дейт да, аябай башкача экен дейт. Бирок чын эле айтып келгенде биздин кыргыздын обону негизи эле башкача да, негедир мындай окшошпойт да. Ушу биздин тегеректеги эле да, казактардын дагы анча мынча эле окшош болбосо, кыргыздын бир обонун башкача өзгөчөлүгү бар да. Каяктан келген? Мүмкүн космостон келген.
Сахнадан же болбосо ошол экрандан сырткаркы баарлашуулардан сүйлөп берсеңиз, мисалы ошол эле Россия каналындагы болгон кээ бир ушундай сөздөр айтылып жүрөт, жанагындай баары бир финалга чыкпайт, Кыргызстандан Орусия Федерациясында жашаган адамдар чыгат, калыстардын бир кандай бир эмеси бар экен, мисалы сөзсүз Россиядан болуш керек же болбосо орус болуш керек?
Менчи андай эле жок болуш керек, байкалган жок. Себеп дегенде калыс эле долбоор болду да. Кээ бирлер мынтип айтып жүрүштү да, ал жакта акча төлөнгөн анымын депчи. Алдыңыздарда эле отурам, анчалык чоң телевизионный проектке акча төлөп сала турган деңгээлим болсо барбай деле коймокмун болуш керек, башкача жол менен.
Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Кайрат, маегибиздин аягында бир ыр аткарып бербейсиңби акапелла?
Кече эле аябай ушул ырды көптөн бери уга элегенмин, анан сагынып кеттим да.
Кайсы бир?
Робби Уильямстын Road to Mandalay деген ыр бар.
Эң жолдо жүрүүчүлөрдүн сүйгөн ыры айрыкча.
Анча-мынча сөздөн жаңыла турган болсом кечирим сурайм. Save me from drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I get lost along the way. Pam 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 pa da dam pam pam. Pam 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 pa da dam pam pam.
Мына ушундай жагымдуу маекти кесиптешим Сабыр Абдумомунов Кайрат Примбердиев менен уюштурду. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 16-октябрь күнкү кезектеги кечки жарым сааттык эфири аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.